Labdien, radio cerības balss klausītāji! Šodien ar jums kopā Bībeles skolā būs
Hīns,
Daiva,
Dzintra,
Edvards
un Niklaus. Šodien mēs runāsim par svētā gara dievišķumu, par svētā gara dievišķo dabu, par to, ka viņš ir dievs, trešā dievības persona. Kāpēc mums ir svarīgi apzināties, ka svētais gars ir dievs?
Tāpēc, ka mēs esam radītas būtnes, dievu radītas būtnes, mēs esam grēkā krituši, un dievam priekš mums ir glābšanas plāns, un izglābt mūs var tikai dievs. Un šajā glābšanā darbojas visas trīs dievības personas. Un ir jāzina, ka visas trīs, tēvs, dēls un svētais gars ir dievs.
Te ir jautājums par to, kā mēs viņu uztveram. Vai mēs viņu uztveram kā personu, vai mēs viņu uztveram kā kādu priekšmetu. No tā veidojas arī mūsu attiecības un attieksmi.
Un neviens priekšmets mūs izglābt nevar.
Apustuļu darba 8. Nodaļā ir stāstīts par burvis Sīmani, kuru piesaistīja apustuļu darītie brīnumi. Viņš apustuļiem piedāvāja naudu, lai arī pats iegūtu spēku, ka katrs, kam viņš uzliek rokas, dabūtu svēto garu. Un Pēters viņu par to, kā mēs teiktu, pasūtīja pāris mājas tālāk. Kāpēc Pēters tā rīkojās? Kāpēc Pēters nepieņēma naudu, lai dotu svēto garu?
Mūsu glābšana ir Dieva dāvana. To nevar par naudu nupirkt, un acīm redzot, Sīmanis bija ieinteresēts, nu, tomēr naudu pelnīt.
Ko viņš vēlējās darīt? Kāpēc viņam vajadzēja svēto garu?
Darīt brīnumus.
Nu jā, un ar kādu nolūku darīt brīnumus?
Līdz ar to tad piesaista sev cilvēkus.
Jau ir rakstīts, ka viņš ir burvis, un tā tad visticamāk tiešām viņš ar to pelnīja naudu.
Nu jā, viņš, tā tad viņš jau naudu līdz tam pelnīja, bet nu viņš katrā ziņā vēlējās vēl vairot savu popularitāti un celt savu imidžu droši vien.
Jo tāds brīnums, kā darīja apustuļu, viņš nespēja tomēr.
Nu jā.
Tas palielināt viņa ienākums.
Jā. Tātad, ko šis notikums mums pavēsta par svēto garu? Cik liela ir cilvēka rīcības brīvība pār svēto garu?
Cilvēkam nekāda brīvība nav. Nu, brīvība, viņš varbūt iedomājas.
Ja? Sīmanis gribēja rīkoties ar svēto garu. Ja?
Kā tad cilvēkam radītāji būtnei varbūt var par Dievu? Kurš ir radītājs?
Nu, redziet, tas norāda uz to, cik svarīgi ir tas, ka svētais gars ir Dievs. Svētais gars ir Dievs, un tas nozīmē, ka mēs viņu nevaram lietot savās interesēs vai saviem mērķiem. Viņš nav spēks, kuru iegūstot savā īpašumā, cilvēks sasniegs vairāk nekā citi cilvēki. Viņš ir Dievs, kurš pats pakļauj cilvēku un to lieto, un dažkārt pat pilnīgi pretēji mūsu pašu interesēm. Mēs nevaram svēto garu lietot, svētais gars lieto mūs. Lai saprastu, kāpēc svētais gars ir Dievs, mums vispirms ir jāpajautā, kas vispār Dievu dara par Dievu. Kādas īpašības piemīt Dievam, kas viņu dara par Dievu?
Tas, ka viņš ir mūžīgs, ka viņš ir visu zinošs, visu resošs, un visvarens.
Jā, tad varbūt sāksim pa vienai īpašībai, paskatīsimies, kas Bībelē ir rakstīts par to, ka Dievs ir mūžīgs. 1. Timoteja 6. Nodaļā 15. Panta beigas un 16. Pants.
Svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen.
Jā, tad tas ir par Dievu sacīts, tad kāds viņš ir mūžīgs. Izlasīsim vēl vienu rakstu vietu, Ebrejiem 9:14.
Cik gan daudz vairāk Kristus asinis, kurš mūžīgā gara spēkā pats sevi ir pienesis par nevainojumu upuri Dievam, šķīstīja mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam.
Uz ko šeit ir attiecināts apzīmētājs mūžīgs?
Uz svēto garu.
Ja, ja gars ir mūžīgs, tad, nu, acīm redzot, ir jāsecina arī, kā gars ir Dievs, ja, jo kam vienīgajam piemīt mūžība, jeb nemirstība, kā mēs tikko lasījām?
Dievam.
Dievam, jā. Paņemsim vēl vienu īpašību. Visspēcība. Izlasīsim 1. Mozu 17. Nodaļā 1. Pantu.
Un Ābramam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu. Es esmu tas visu varenais Dievs. Staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisnis.
Jā, viņš ir visvarenais Dievs. Mateja 19:26 izlasīsim.
Jēzus tos uzlūkojis sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss ir iespējams.
Nu jā, tad ja viņš ir visvarenais Dievs, tad viņam arī ir iespējams tas, kas nav iespējams cilvēkiem. Un tagad izlasīsim vienu pantu par svēto garu, Lūkas 1:35.
Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visu augstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls.
Jā, tad tie ir eņģeļa vārdi Marijai. Vai ievērojāt, ka svētais gars un visvarenā spēks šai tekstā ir lietoti kā sinonīmi? Ja, tātad viss varenais spēks, viss pieder svētajam garam. Par vēl vienu īpašību. Dievs ir visu zinošs. Izlasīsim, kas par to ir sacīts Bībelē. Daniela 2. Nodaļa 20-22. Pants.
Tad Daniels pateicās debesu Dievam un sacīja, lai slavēts Dieva vārds no mūžības līdz mūžībai, gudrība un spēks pieder viņam. Viņš maina laikus un laikmetus, viņš atceļ ķēniņus un ieceļ tos, viņš dod gudrību gudrajiem un zināšanas saprātīgajiem. Viņš atklāja dzīlēs apslēpto, viņš zina, kas ir tumsā, gaisma mājo pie viņa.
Jā. Šeit ir par tādām lielām, globālām lietām Dievs visu zina. Un izlasīsim vēl vienu rakstvietu, kur ir sacīts, ka viņš zina arī par katru cilvēku personīgi visu. 139. psalms, 1-4. Pāns.
Dziedātāja vadonim, Dāvida psalms, kungs. Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es seju vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms.
Un tagad uzdosim jautājumu, vai šī īpašība piemīt arī svētajam garam. Izlasīsim Ezehielam 11. nodaļas 5. pantu.
Un par mani nolaidās kunga gars un sacīja, saki, tā saka kungs, tā jūs runājat Izraela nams, un es zinu jūs domas.
Jā, tātad Dieva gars zina mūsu domas. Pirmā korintiešiem 2. Nodaļa 10. un 11. pāns.
Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars.
Jā, un šeit ir būtiski, kas iepriekš mēs lasījām, ka Dieva gars zina mūsu domas, ja? Bet šeit mēs lasām, ka Dieva gars zina, kas ir Dievā, ja? Ko Dievs domā, ko domā Tēvs, ko domā Dēls, un tas ir tas, ko cilvēks nevar zināt. Un interesanti ir rakstīts, ka iepriekšējā pantā, ja, ka Dievs to mums ir atklājis ar savu garu, ja, ka svētais gars ir tas, kas mums atklāja šīs Dieva domas, kas viņam ir zināmas. Svētais gars ir Dievs, viņš ir visu zinošu. Vēl viena īpašība – visur esošu. Izlasīsim, kas par Dievu ir sacīts 139. psalma 5. 6. pantā.
Tu nāc man aiz muguras un aizstāji priekšā, un uzliec man savu dēlnu. Par brīnumainu šī zinība man tā tik augstu, to nejaudāju.
Jā, tas ir par Dievu, un tūlīt divos tālākajos pantos, 7. 8. mēs lasām, ka tas ir tāpat attiecināms uz svēto garu.
Kurplai es aizēju no tava gara, un kurplai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi, ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur.
Un vēl izlasīsim Jēzus vārdus Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā 17. pantā.
Patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā neredz, nec redz, nec pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos.
Jā, un būs jūsos, vai arī ir kā citos dažos tulkojumos ir sacīts, ka tas pastāvīgi mājos jūsos. Tātad viņš ir visur, un tieši tāpēc arī Jēzus sacīja, ka viņš atstāja aizstāvi, aizejot no šīs pasaules, viņš atstāja aizstāvi, lai tas būtu pie cilvēkiem, lai tas būtu pie jums mūžīgi un visur, kur jūs esat. Vēl kāda īpašība vēl ir Dievam raksturīga? Dievs ir labs, nu, absolūtā nozīmē, absolūti labs. Izlasīsim, kas ir sacīts Marka evaņģēlī 10. nodaļas 18. pantā.
Bet Jēzus to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.
Jā, tie ir vārdi, ko Jēzus atbildēja cilvēkam, kurš viņu uzrunāja par labo mācītāju. Jā, viņš, nu, ja jau tu mani sauc par labu, nu, tad jau tu laikam atzīsti, ka es esmu Dievs, jā? Viņš žemtekstā grib pateikt. Tātad, kas ir par svēto garu sacīts, vai svētais gars arī ir labs? 143. psalmā 10. pāns.
Māci man pildīt tavu gribu, jo tu esi mans Dievs. Tavs gars ir vēlīgs, ved mani pa līdzenu zemi.
Jā, tavs agrākajā tulkojumā, 65. Gada tulkojumā, ir tavs labais gars, jā, šajā te psalmā, 10. Pantā. Dieva gars ir labs, absolūti labs. Viņam nav nekādi slēpti ļauni nolūki. Viņš neizliekas par labu, viņš ir labs. Tad vēl viena Dieva īpašība – svēts. Dievs ir svēts. Izlasām 2. Mozes 15. Nodaļā 11. Pantu.
Kas ir tāds kā to, kungs? Kas ir tāds kā tu starp dieviem? Varens savā svētumā, bijājams savā godībā, brīnumu darītājs.
Jā, svēts. Ziniet, atklāsmes grāmatā daudzas reizes atkārtojas. Svēts, svēts, svēts ir kungs Dievs visu valdītājs. Ja? Jau pašā svētā gara vārdā ir iekļauts apzīmējums svēts. Ja? Tad arī svētais gars ir svēts. Kas vēl ir Dievs? Dievs ir... Radītājs, viņš ir radījis visu visumu, viņš ir radījis šo pasauli, izlasīsim 1. Mozes 1. Nodaļā 1. 2. Pantu.
Sākumā Dievs radīja debesis un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem.
Jā, un redziet, ka jau pašā Bībeles sākumā, kur iesāks stāstījums par radīšanu, tūlīt jau parādās svētais gars, Dieva gars, kas lidinājās pār ūdeņiem. Izlasīsim arī Ieba grāmatā 33. Nodaļā 4. Pantu.
Mani ir radījis Dieva gars, un visu varenā dvaša piešķir man dzīvību.
Tātad. Dieva gars man ir radījis. Svētais gars ir arī radītājs. Tad vēl kāda īpašība, kas piemīt Dievam, izlasīsim Ezehiēla grāmatā 36. Nodaļas 26. Pantu un mēģināsim noformulēt, kas tā ir par īpašību.
Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu, to es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi.
Jā, kas tā ir par īpašību?
Atjaunojuši.
Pārradīšana.
Jā, pārradīšana, ka viņš spēj garīgi pārveidot
mūsu samaitātos cilvēkus.
Cilvēku samaitāto dabu, jā, un... Šajā sakarā izlasīsim arī Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā 5-6. Pantu, tas ir no Jēzus sarunas ar Nikodēmu.
Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars.
Jā, un tātad... Kas tas ir, kas veic šo garīgo atjaunošanu, kas atdzemdina cilvēku?
Svētais gars.
Gars. Jā, tieši tā. Svētais gars ir Dievs, kas izņem mums no krūtīm akmens sirdi un ieliek miesas sirdi. Vēl. Kāda Dieva īpašība, ko vienīgi Dievs spēj izdarīt. 71. Psalmā 20. Pants.
Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem.
Par ko šeit ir runa? Izvedīsi mūs no zemes dziļumiem, darīsi atkal dzīvus.
Augšām celšana.
Jā. Augšām celšana, jā. Un izlasīsim tagad romiešiem 8. Nodaļā 11. Pantu.
Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzus uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzus uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos.
Jā. Un tu šeit ir runāts par to, ka Dieva gars ir tas, kas uzmodina no miroņiem, kas augšām ceļ, kas augšām cēla Jēzu un kas arī augšām cels cilvēkus. Tad viņš ir Dievs, ja? Vēlreiz atkārtosim šīs īpašības. Tās nav visas, tās ir tikai dažas no Dievam raksturīgajām īpašībām, kas piemīt tikai Dievam, nevienam citam. Un par kurām mēs skaidri redzam, ka tās piemīt arī svētajam garam. Tad viņš ir mūžīgs, viņš ir viss spēcīgs, viņš ir visu zinošs, visur esošs, labs, jeb absolūti labs. Svēts, viņš ir radītājs, viņš ir tas, kas cilvēku garīgi atjauno, un viņš ir arī tas, kas pieceļ no miroņiem tīri fiziski. Mēs, ko mēs tikko darījām, mēs centāmies sistematizēt, salikt pa plauktiņiem svētā gara dievišķās īpašības. Taču Bībelē mēs redzam, ka tas nav darīts. Bībele necenšas sistematizēt Dieva īpašības. Bībele runā par Dievu un svēto garu kā par vienu. Dažās raksturvietās pat lieto šos abus vārdus pārmaiņus kā sinonīmus. Izlasīsim piemēram. Ļoti labs piemērs ir Jesajas 63. Nodaļā 9. līdz 14. pāns.
Postā viņš tos neapspieda, un viņa sūtītais eņģelis tos glāba. Savā mīlestībā un maigumā viņš tos izpirka. Viņš balstīja tos un nesa kopš mūšanām dienām, bet tie dumpoja un apkaitināja viņa svēto garu. Tādēļ viņš vērtās tiem par naidnieku un sāka pret tiem karu. Tad atcerējās viņa tauta, senlaiku dienas un mūzu, kurš ir tas, kas pārveda jūrai, kur ir ganām pulka gans, kur viņš, kas tiem deva savu svēto garu, kurš veda mūzu pie labās rokas, pie sava diženā elkoņa, kurš tiem priekšā pāršķēla jūru, lai uz mūžiem sev celtu slavu, kurš tos vadīja cauri dzelmei, kā zirgus caur tuksnesi, ka tie neklupa, kā lopus, kas ielējā nokāpi, tā viņus pie manis vadīja uz mierīgu vietu, tā tu vadīji savu tautu, lai darītu sev dižu slavu.
Jā, par kādu notikumu šeit ir runāts?
Par ebreju izvešanu no Ēģiptes.
Jā, un kurš to paveica, kurš viņus izveda no Ēģiptes?
Nu, Dievs pats nu, Mozus, caur Mozu.
Mozus, nu jā, bet Mozus bija tikai cilvēks, tikai darbrīks šajā gadījumā Dieva rokās. Tā kā tu saki, ja, Dievs pats viņus izveda. Bet kas šeit ir interesanti? Šeit ir vairāki jautājumi uzdoti, kur ir tas, kas izveda no jūras savu ganāmā pulka ganu, ja? Gans ir domāts šajā gadījumā Mozus, ja? Kurš ir tas, kas izveda Mozu un visu tautu cauri jūrai, kur ir tas, kas viņa sirdī ielika savu svēto garu? Un kāda ir atbilde šo jautājumu? Kas pāršķēla jūru? Kas viņus vadīja cauri dziļumiem?
Tā viņus izvadīja tā kunga gars.
Jā. Jā, redziet, šeit tiek runāts vienā brīdī par viņu, tas ir par Dievu, par tēvu, ja, ka viņš izveda, ja, un viņš ielika viņa sirdī, un tas ir Mozus sirdī savu svēto garu. Ja? Un nedaudz tālāk ir runāts, ka Dieva gars, kunga gars bija tas, kas viņus izveda. Ja? Tad redziet, ka šeit svētais gars un Dievs, vai viņš un tu ar lielo burtu, kur ir minēts, ka ir lietoti kā sinonīmi. Un tas arī ir pareizi, jo viņi ir viens un viņi dara vienu darbu. Viņi netiek šajā rakstuvietā un arī daudzās citās Bībeles rakstuvietās viņi netiek nošķirti, sašķiroti, tā kā līdz šai vietai ir Dieva Tēva darbs un no šīs vietas sākas Jēzus vai Svētā Gara darbs, ja? Tas netiek tā nodalīts un pat tiek lietoti viņu vārdi kā sinonīmi dažās vietās. Tagad izlasīsim no jaunās derības Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā 19. Pantu.
Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
Jā, tie ir Jēzus vārdi, kurā brīdī?
Pirms viņš aiziet uz debesīm, pēc augšām celšanās.
Jā, un kam?
Mācekļiem.
Mācekļiem. Un ko mācekļi vēlāk darīja? Viņi to arī izpildīja. Izpildīja, jā. Un mēs arī mūsdienās, kad mācītājs Krista cilvēkus, jā, ko viņš šaka?
Es tevi kristīju Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā.
Jā, tā kā tieši šo te Jēzus pavēli viņš arī izpilda, atkārto, jā. Izlasīsim vēl vienu rakstu vietu. 2. Korintiešiem 13:13.
Kunga Jēzus Kristu šēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem.
Jā, tie ir vienas Pāvila vēstules pēdējās nodaļas pēdējie vārdi, ja? Un šos vārdus arī lieto, plašāk, ja? Kādam nolūkam lieto šos vārdus.
Nu, arī, lai...
Kā svētību vārdus, ja, draudzēji saka mācītājs, ja, un kādēļ ir tik svarīgi, ka kristību formulā un arī svētību vārdos, kurus mēs tikko lasījām, ka tur līdztekus pārējām divām dievības personām ir pieminēts arī svētais gars.
Tad, kad Jēzus nomiris mūsu vietā par mūsu grēkiem, augšām celies, aizgāja uz debesīm. Viņš sacīja, ka viņš sūtīs no Tēva dāvanu uz zemes, ka būs Dievs uz zemes svētais gars, kas mierinātājs aizstāvis, kas būs ar mums, jo tomēr grēkā kritušie cilvēki ir tik samaitāti, ka mēs ātri vien pakļautos Sātanam, ja nebūtu pats Dievs ar mums, ka mēs varam cieši pieķerties tieši šeit uz zemes. Un tas ir svētais gars.
Jā, tieši tā arī rakstīts. Svētā gara sadraudzība. Tad viņš ir vistuvākais mums šobrīd.
Jā. Bet ir arī tāds jautājums, kādu atbildību mums kā cilvēkiem uzliek tas, ka svētais gars ir tik tuvu, un ka svētais gars ir Dievs. Izlasīsim Apustuļu darbos 5. Nodaļā 1. Līdz 5. Pantu.
Bet kāds vīrs vārdā Ananija ar savu sievu Sapfiru pārdeva savu īpašumu, un ar sievas ziņu paturēja sev daļu maksas, un kādu daļu atnesis, nolika to pie Apustuļu kājām. Tad Pēters sacīja, Ananija, kāpēc Sātans piepildīs tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un paturies sev daļu tīruma maksas? Vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt? Un vai arī pārdos tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Dzirdēdams šos vārdus, Ananija pakrita un nomira, un lielas bailes pārņēma visus, kas to dzirdēja.
Jā, tātad kāds ir šī notikuma konteksts? Mēs tikko lasījām, ka šis vīrs Ananija ar savu sievu, ka viņi pārdeva savu īpašumu un kādu daļu no pārdotā atnesa pie apustuļu kājām. Kāpēc viņš vispār tā darīja un kāds ir notiekošā konteksts?
Un tad, es domāju, mums ir jāskatās tepat 5. Nodaļā, 32. Pants vispirms. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Cilvēki nemēdz būt vienoti paši par sevi. Tā ir svētā gara. Tas ir svētā gara darbības rezultāts. Un tagad, kad viņi iedomājās kaut ko sev paturēt, viņi būtībā jauč šo vienotību kropļo, pasniedz tādā izkropļotā veidā svētā gara darbību. Un tas var, un draudzi tajā laikā tikko sāka veidoties, un tas liecina par negodīgumu, ka viņi ir negodīgi. Un tas varētu būt tā kā tāds ļaunuma rauks draudzēji, tāpēc arī Dievs tik bargi sodīja viņu, viņš nomira tūlīt.
Tajā brīdī draudzē ļoti spēcīgi darbojās svētais gars, viņš bija acīm redzam, viņa darbība bija acīm redzam. Un šis te Ananija ar savu sievu tā klaja vienkārši meloja draudzēji, nu attiecīgi arī svētajam garam.
Nu jā, un šāda te rīcība, ja tā paliktu neievērota, tā visdrīzāk arī, nu,
postītu draudzi
un mestu ēnu uz svētā gara nolūku tīrību. Maza piezīme, tad 32. Pants, ko lasījām, bija no 4. Nodaļas.
Vai jau.
Un ko mēs no šī teksta par Ananiju uzzinām par svēto garu, tā mūsu iepriekš pārunātajā kontekstā par to, kā par Dieva īpašībām un svētā gara īpašībām. Ko mēs uzzinām par svēto garu?
Tas varbūt nav īpašības, ko es tagad sacīšu, bet ka svētais gars ir persona. Jā. Meloja svētajam garam.
Svētais gars ir svēts. Viņam nav nekāds daļas ar grēku.
Jā, ar mazliet.
Tad viņš parādās.
Jā, un vēl ir tāda īpatnība, jūs redzat, 3. Pantā ir sacīts, Pēters saka, tu meloji svētajam garam. Un 4. Panta beigās viņš to paskaidro, tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Tātad, kas, ko viņš pasaka ar to? Viņš pasaka, svētais gars ir Dievs. Viņš tiešā tekstā nosauca svēto garu par Dievu. Tātad Ananija dabūja smagi samaksāt. Tas norāda uz to, ka mums ir arī liela atbildība Dievu priekšā, svētā gara priekšā. Mēs nevaram, līdzīgi tā kā sākumā runājām par Burvi Sīmani, ka viņš gribēja manipulēt ar svēto garu. Ja? Mēs to nevaram. Mēs esam viņam pakļauti un viņš rīkojas, nevis mēs rīkojamies ar viņu. No otras puses, ko mēs zaudētu, ja svētais gars nebūtu Dievs? Ko mēs zaudētu, ja svētais gars nebūtu Dievs?
Mēs zaudētu glābšanu. Mēs nevarētu tikt izglābti. Jo viens cilvēks vai kaut kāds spēks nevar otru izglābt. Mūs izglābt var tikai mūsu radītājs, Dievs.
Jā, ko vēl mēs zaudētu?
Vispirms jau Dieva klātbūtni.
Zaudētu Dieva klātbūtni.
Man arī tuvāka šī doma, ka mums garīgi stiprina, ka ik dienas, ik mirkli, ik stundu, ik mirkli, svētā gara klātbūtne. Un jā, stiprina mūsu ticību.
Jā, mēs zaudētu pieeju Dievam jebkurā laikā. Līdz ar to mēs zaudētu iespēju, nu, lūkšanu mēs zaudētu, ja? Mēs zaudētu, ko vēl mēs zaudētu? Pārliecību par glābšanu Jēzu Kristu, jo svētais gars ir tas, kas pārliecina par grēku. Svētais gars ir tas, kas ved cilvēku pie Kristus, un svētais gars ir arī tas, kas stiprina cilvēku pārliecību, ka Kristus viņu ir pieņēmis. Ja? Nebūtu svētais gars, mums arī šī pārliecība par Kristu kā savu glābēju zustu. Mēs pazaudētu Dieva vadību ikdienā, ja, mēs zinām, ka mums bieži vien ir tādas neskaidras dzīves situācijas, ja, mēs nezinām, kā rīkoties, mēs lūdzam Dieva garu vadību, mums tā nebūtu, ja svētais gars nebūtu, ja svētais gars nebūtu Dievs. Bez tam, ja svētais gars nebūtu Dievs, mēs zaudētu spēcīgāko evaņģelizācijas ieroci, jo nevelti apustulis Pāvils Dieva vārdu nosauc par gara zobenu. Bez Dieva gara darbības ne mūsu sacītais, ne arī Dieva Bībelē rakstītais vārds nespēja pārliecināt cilvēku par grēku vai par vajadzību pēc Dieva. Es atceros, ka es reiz sastapu kādu cilvēku, kurš sacīja, ka esot trīs reizes izlasījis visu Bībeli un secinājis, ka tā esot galīgs murks un pilna ar vēsturiskām neprecizitātēm. Un kad es viņam pajautāju, vai viņš lasot nav mēģinājis lūgt pēc svētā gara vadības, viņš atbildēja, ka svētais gars viņam nav vajadzīgs, jo viņam esot divas augstākās izglītības. Un interesanti, ka visbeidzot, ja svētais gars nebūtu Dievs, cilvēki zaudētu iespēju piedzimt no jauna, un kļūt par Dievu bērniem, jo kā jau mēs lasījām, tad jaunpiedzimšana ir svētā gara darbs. Gal galā pats Jēzus savas zemes dzīves laikā bija atkarīgs no svētā gara, jo kā mēs lasījām sākumā ebrejiem, vēstule ebrejiem 9. nodaļā 14. pantā, Kristus mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Tas nozīmē, ka viņš dzīvojot uz šīs zemes un viņš arī mirstot pie krusta bija atkarīgs no svētā gara. Mūžīgā gara spēkā viņš to varēja izdarīt. Un šo pašu mūžīgo garu viņš deva arī saviem mācekļiem. Tas ir mums. Pateicamies jums, klausītāji, par līdzdalību šajā raidījumā. Pateicamies arī par līdzdalību visiem, kas bija studijā, un tie bija
Hīns,
Daiva,
Dzintra,
Edvards
un Niklaus. Uz sadzirdēšanos citā reizē.